Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Είχαμε πει ότι την προηγούμενη φορά ότι θα προσπαθήσουμε φέτος και όσο μας πάρει να κάνουμε μια μελέτη στην ακολουθία του μυστηρίου του γάμου. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί βέβαια αφενός μένει είναι κάτι που πιστεύω ενδιαφέρει τους πιο πολλούς απ' εδώ. Είναι ένα σοβαρό θέμα, είναι κάτι που σήμερα απασχολεί τον κόσμο και είναι και κάτι το οποίο μας πληγώνει σήμερα, γιατί δυστυχώς βλέπουμε αυτόν τον ιερό θεσμό του γάμου να ταλαιπωρείται και πολλές φορές να διαλύεται και να γίνονται πολλά άλλα προβλήματα και τραύματα από αυτήν τη δυσκολία. Και επειδή ο γάμος, η οικογένεια, η συζυγία είναι χάρις Θεού, είναι ευλογία Θεού, αλλά είναι και τέχνη μεγάλη, γι' αυτό καλό είναι ο άνθρωπος να σπουδάζει τον γάμο, να μελετά τον γάμο του, να ακούει κάποιες απόψεις γύρω από τον γάμο, να σκέφτεται τα θέματα αυτά, να εντοπίζει πού ευρίσκονται οι αδυναμίες του και τα λάθη του και έτσι να προσπαθεί να τα τακτοποιεί σωστά. Είπαμε στην προηγούμενη φορά ότι είναι σημαντικό από την αρχή να ξέρουμε για ποιο λόγο παντρευόμαστε. Να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή σωστά, να τα τοποθετήσουμε σωστά ώστε στη συνέχεια να μην έχουμε ούτε απογοητεύσεις αλλά ούτε και να πούμε ότι εγώ άλλα πράγματα ήθελα, άλλα πράγματα περίμενα, άλλα πράγματα ενόμιζα, τέλος πάντων άλλα πράγματα επεδίωκα. Να ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Και αφού ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, να δούμε στη συνέχεια πώς βαδίζουμε αυτόν τον δρόμο, πώς επιτυχάνουμε το σκοπό για τον οποίο συνάπτουμε το γάμο μας, και έτσι να λάβουμε και τις κατάλληλες αποφάσεις και να έχουμε και τη σωστή θέση στα διάφορα τα οποία προκύπτουν. Είπαμε λοιπόν ότι ο πρώτιστος σκοπός του γάμου, ο πρώτος και απόλυτος σκοπός του γάμου ασφαλώς δεν είναι η ευτυχία μας, ούτε η απόκτηση παιδιών, ούτε πολύ περισσότερον οι άλλες επιτυχίες οικονομικές και επαγγελματικές και οτιδήποτε άλλο, αλλά ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η είσοδος μας στην Βασιλεία του Θεού. Το πώς ζώντας μαζί με αυτόν τον άλλον άνθρωπο, την σύζυγό μου ή τον σύζυγό μου, μπορώ να ξεπεράσω ασκητικά τα πάθη μου, τον ατομισμό μου, τον εγωισμό μου, όλα αυτά τα οποία είναι εμπόδια για να κοινωνήσω και με τον Θεό Πατέρα μου και με τον εαυτό μου και με τον άλλον άνθρωπο και προσπαθώντας και αγωνιζόμενος, ζώντας μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, να εισέλθω στον χώρο αυτό της χάριτος, να κοινωνήσω της Βασιλείας του Θεού. Εάν ξέρω ότι ο σκοπός μου είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι η αιώνια Βασιλεία του Θεού, τότε οτιδήποτε συναντήσω στην πορεία μου, το εντάσσω και το αξιοποιώ μέσα σε αυτήν την προοπτική. Την τεκνογωνία ή τη μη τεκνογωνία, τη δυσκολία, την αρρώστια, την αποτυχία, τις μουρμούρες, τα βάσανα, τα ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να μου τύχει μέσα στο γάμο μου, μπορώ να τα αξιοποιήσω σωστά και όμορφα, γιατί ξέρω ότι ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η αιώνια Βασιλεία του Θεού, η οποία βέβαια δεν θα έρθει μετά τον θάνατό μας, έτσι. Δεν αγωνιζόμαστε για να, όταν θα πεθάνουμε να πάμε στον Παράδεισο. Αυτή είναι η μουσουλμανική αντίληψη. Να αγωνίζεσαι και άμα πεθάνεις να πας στον παράδεισο. Σε εμάς δεν συμβαίνει έτσι. Εμείς δεν πιστεύουμε έτσι. Για εμάς η βασιλεία του Θεού αρχίζει από αυτήν τη ζωή. Όπως και η κόλαση αρχίζει από αυτήν τη ζωή. Απλώς συνεχίζεται στην αιωνιότητα πιο έντονα και πιο ξεκάθαρα. Από αυτή τη ζωή λοιπόν εισερχόμαστε στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και όλες οι ακολουθίες και ιδιαίτερα η Θεία Λειτουργία αρχίζει με την ευλογημένη επίκληση αυτήν της ευλογημένης βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λοιπόν είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Είπαμε επίσης ότι η Εκκλησία ήταν απόλυτη και αυστηρότατη για αυτούς οι οποίοι υποτιμούσαν το γάμο. Γιατί υπήρξαν κατά καιρούς διάφορες τέτοιες τάσεις μέσα στο πλήρωμα της Εκκλησίας όπου εθεωρούσαν τον γάμο κατώτερης μορφής πνευματικής ζωής, ας πούμε. Και έλεγα ότι εντάξει, ο γάμος είναι καλός και τα λοιπά, αλλά δεν είναι τέλεια εν Χριστώ ζωή. Είναι κατώτερης μορφής, είναι δεύτερης ποιότητας χριστιανική ζωή. Και εσύγκριναν τον μοναχισμό με τον γάμο και έλεγα ότι ο μοναχισμός είναι καλύτερος από τον γάμο. Αυτήν την άποψη η Εκκλησία δεν τη δέχτηκε. Αυτή η άποψη δεν είναι ορθή, δεν είναι σωστή, είναι αιρετική άποψη. Την κατεδίκασε η Εκκλησία. Δεν είναι ο γάμος σκοπός, ούτε ο μοναχισμός σκοπός. Αυτά είναι μέσα. Έτσι, είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιώ. Είτε τον γάμο, είτε τον μοναχισμό, είτε την ιεραποστολή, είτε ξέρω εγώ οτιδήποτε αποφασίσω να κάνω στη ζωή μου. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αυτός σκοπός. Δεν είναι είδωλα, δεν είναι ο σκοπός της ζωής μου αυτός. Είναι το μέσο το οποίο θα χρησιμοποιήσω για να οδεύσω εις την Βασιλεία του Θεού. Όπως ας πούμε κάποιος λέει, κοίταξε εγώ θέλω να πάω στη Λευκωσία. Άλλος πάει ξέρω εγώ με το λεωφορείο που έβαλε ο υπουργός τώρα, του τυχωριανός μας. Άλλος πάει με το αυτοκίνητο του, άλλος πάει με το ταξί του Καριδά, άλλος πάει... έχει ακόμα Καριδά. Τι ήταν της εποχής μου, εγώ τότε με αυτόν πήγαινε. Δεν ξέρω τώρα ποιοι είναι, τέλος πάντων. Μην κάνουμε και διαφήμιση των ταξιών. Δεν απολυτοποιώ το μέσο. Το μέσο με το οποίο θα πάω, ποιο είναι όποιο μέσο θέλεις. Διάλεξε. Πάνε με τα πόδια, πάνε με το αεροπλάνο, πάνε με το σιδηρόδρομο, πάνε με το πλοίο, ποιο είναι με ό,τι θέλεις. Ο σκοπός είναι να φτάσεις εκεί. Να φτάσεις σε αυτή την πόλη. Το μέσο με το οποίο θα σε οδηγήσει στην πόλη είναι δική σου επιλογή. Εγώ θέλω να οδεύσω στη Βασιλεία του Θεού δια του γάμου. Προχώρα. Εγώ θέλω να οδεύσω στη Βασιλεία του Θεού δια του μοναχισμού. Ελεύθερος είσαι. Εγώ θέλω να οδεύσω εκεί δια της Ιεραποστολής, να πάω στην Αφρική, να πάω ξέρω εγώ στην Ινδία. Πήγαινε, ελεύθερος άνθρωπος είσαι, αποφάσισε μόνος σου τι θες να κάνεις στη ζωή σου. Κανένας, απολύτως κανένας, και το επαναλαμβάνω παιδιά, κανένας απολύτως, ούτε πνευματικός, ούτε γέροντας, ούτε άγγελος εξ ουρανού δεν μπορεί να σου πει και δεν επιτρέπεται να σου πει τι θα κάνεις στη ζωή σου. Το τι θα κάνεις στη ζωή σου θα το αποφασίσεις εσύ μόνος σου. Ούτε και ο Θεός μας λέει. Και δεν μας λέει ο Θεός ακριβώς γιατί εμείς φέρουμε την ευθύνη της επιλογής μας. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα επιλέξουμε τον Α ή τον Β τρόπο για να βαδίσουμε αυτόν τον δρόμο τον οποίο εγώ επιλέγω για να βαδίσω εις την Βασιλεία του Θεού. Όπως επίσης και το πρόσωπο το οποίο θα με συντροφεύσει σε αυτόν τον δρόμο. Δεν μπορεί κανένα να σου πει, ξέρω εγώ, μην πάρεις αυτήν την κοπέλα ή μην πάρεις αυτόν τον άνδρα. Έχεις απόλυτη ελευθερία και δικαίωμα να επιλέξεις τη ζωή σου τον σύζυγό σου. Όπως εσύ θέλεις, βέβαια. Θα ακούσεις συμβουλές το γονέο σου, των ανθρώπων που σε αγαπούν, μεγαλυτέρων σου. Η συμβουλή είναι πάντοτε ωφέλιμη, είναι πάντοτε χρήσιμη, είναι πάντοτε καλή, αλλά σίγουρα την τελική απόφαση θα την πάρει κανείς από μόνος του μέσα στην ελευθερία την οποία το εχάρισε ο Θεός και με απόλυτο σεβασμό βέβαια στα πρόσωπα τα οποία τον περιστοιχίζουν. Αυτά τα επαναλαμβάνω έτσι για να συνδεθούμε με όλο το πνεύμα της προηγούμενης ομιλίας που κάναμε και για να μπούμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού σε αυτή τη μελέτη της ακολουθίας του γάμου που βέβαια προηγείται της ακολουθίας του στεφανώματος όπως λέγεται το μυστήριο αυτού του γάμου, ακολουθία του στεφανώματος, προηγείται η ακολουθία του αραβώνος. Έτσι κάνουμε πρώτα τον αραβώνα και στη συνέχεια κάνουμε το γάμο. Είπαμε ότι την άλλη φορά είπαμε ότι ο γάμος ουσιαστικά δεν είναι το μυστήριο. Το μυστήριο είναι ακολουθία του στεφανώματος. Ο γάμος είναι αυτή η σαρκική και ψυχική συνέβρεση των δύο ανθρώπων, του ανδρός και της γυναικός. Αυτός είναι ο γάμος. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι αυστηρή στις προγαμιαίες σχέσεις. Γιατί, διότι οι άνθρωποι έχουν ήδη τελέσει τον γάμο τους. Αν έχουν ολοκληρώσει τις σχέσεις, όπως λένε και όπως λέγεται στην καθομιλουμένη γλώσσα αυτή που μας περιραίει τώρα, τέλειωσε ο γάμος, έγινε. Ο γάμος τελέστη. Εφόσον οι σχέσεις ολοκληρώθηκαν σωματοψυχοσωματικά, έγιναν ο γάμος. Γι' αυτό η Εκκλησία πάντοτε έλεγε να προηγείται η ακολουθία, η ευλογία του Θεού και μετά να προχωρούν οι άνθρωποι σε αυτή τη σχέση. Βέβαια, ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει όπως νομίζει. Λοιπόν, η ακολουθία των μνήστρων, του αραβώνος, είναι η ακολουθία που προηγείται του γάμου. Παλαιότερα ήταν ξεχωριστή παντελώς από τον γάμο. Γινόταν η ακολουθία του αραβώνος, αραβωνιάζονταν οι άνθρωποι και μετά προχωρούσαν από αρκετό καιρό να τελέσουν τον γάμο τους. Σήμερα με τα νέα κοινωνικά πλέον δεδομένα, εδώ γάμος καλά-καλά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε. Έχει ήδη επιτελεστεί από την πρώτη τάξη του γυμνασίου. Λοιπόν, για να μην πούμε και νωρίτερα. Λοιπόν, γι' αυτό η ακολουθία του αραβώνος και του γάμου είναι μαζί. Ξέρετε, ένα ανέκδοτο λέει, μια φορά θυμήθηκα τώρα με τα μυστήρια. Ερώτησε η δασκάλα στο σχολείο πόσα με τα μυστήρια. Λέει να ρωτήσετε τους γονείς σας να σας πούν πόσα είναι τα μυστήρια. Ήρθε ο τωτός, λέει τα μυστήρια είναι 6. Λέει η δασκάλα, όχι, δεν είναι 6, είναι 7 τα μυστήρια. Ποιος σου είπε ότι 6? Μου λέει ο μπαμπάς μου είπε ότι είναι 6. Όχι, του λέει, λάθος, να πάει να το ρωτήσεις, διότι δεν είναι 6, είναι 7. Πάει το μωρό, έρχεται άλλη μέρα, ρώτησε τον μπαμπά, σου ρώτησα. Πόσα τα μυστήρια? 6. Δεν σου είπα ότι είναι 7, είναι 7 τα μυστήρια. Λέει, κυρία μου, είπε ο μπαμπάς μου ότι ο γάμος και η μετάνοια συγχωνεύτηκαν και έγινε ένα μυστήριο. Λοιπόν, έτσι μοιάζουμε τώρα και με τον αραβώνα. Ο αραβώνας λοιπόν τελείται πριν τον γάμο. Η λέξη αραβώνας είναι εβραϊκή μάλλον λέξη, είναι φοινικικής προελεύσεως. Σημαίνει το εχέγγυον, την ασφάλεια, την εγγύηση, το δώρο. Και συνήθως ταυτιζόταν με τα δαχτυλίδια. Παλαιότερα το να δώσει ένας το δαχτυλίδι του στον άλλο σημαίνει ότι δίδει πλέον την εξουσία του στον άλλον άνθρωπο, έτσι. Τα δαχτυλίδια ήταν τα σύμβολα της βασιλικής εξουσίας. Έχει μια ωραία αναφορά στην ευχή που θα διαβάσουμε σε λίγο, πως δια δαχτυλιδίων εδόθησαν διάφορες ευλογίες από τον Θεό. Πάνω στα δαχτυλίδια είναι τις σφραγίδες που βάζαν οι βασιλείς κτλ. Το δαχτυλίδι ήταν λοιπόν το σύμβολο της εξουσίας του ιδίου σώματος. Το έδιδε ο άνδρας στη γυναίκα, η γυναίκα στον άνδρα, σαν να έδιδε ο ένας τον εαυτόν του στον άλλο. Η Εκκλησία λοιπόν ευλογεί αυτόν τον αραβώνα, αυτή την υπόσχεση ότι αυτοί οι δύο οι άνθρωποι, ο άνδρας και η γυναίκα, αυτοί οι οποίοι ήδη βέβαια εννοείται ότι έχουν γνωριστεί, έχουν γνωρίσει ο ένας τον άλλο, ενώπιον του Θεού δίδουν υπόσχεση ότι θα προσπαθήσουν να αγωνιστούν, να γνωρίσουν σοβαρά ο ένας τον άλλο και αν τελικά αυτή η γνωριμία ευωδοθεί, να προχωρήσουν εις το μυστήριο του γάμου, του στεφανώματος. Και χαρακτηρίζεται αυτή η ακολουθία με την ευλογία των δαχτυλιδίων. Έτσι τα δαχτυλίδια, οι αραβώνες που λέμε εμείς σήμερα, ευλογούνται και δίδονται ως εγγύησης, ως λόγος, ως υπόσχεσης του ενός προς τον άλλον άνθρωπο. Βέβαια, αυτή η περίοδος πρώτου γάμου και πρώτου αραβώνος είναι μια πάρα πολύ σημαντική περίοδος. Πάρα πολύ σημαντική περίοδος. Διότι είναι η περίοδος κατά την οποία εκεί οφείλουμε να εξετάσουμε τον άλλον άνθρωπο. Διότι πάμε να κάνουμε κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τα αισθήματα και την αγάπη του άλλου ανθρώπου. Άρα το να τον προσεγγίσω με τον άλλον άνθρωπο, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο. Και κανείς δεν πρέπει μόνο να προσέχει τον εαυτόν του, δηλαδή να πει ότι εντάξει εγώ είμαι συγκρατημένος, δεν έχω αισθήματα, αλλά πρέπει να προσέξει να μην δημιουργήσει και αισθήματα στον άλλον άνθρωπο και ο άλλος να πλάθει όνειρα μέσα στη φαντασία του και να πλάθει, ξέρω εγώ, χίλια πράγματα και να εξάγει συμπεράσματα από τα λόγια μας, από την στάση μας, από τη συμπεριφορά μας και ξαφνικά βρεθεί, ας πούμε, στα κρύα του λουτρού και απογοητευτεί. Διότι, παιδιά, σίγουρα ο κάθε άνθρωπος αξίζει κάθε σεβασμού και η αγάπη δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αλλάξει κανένας κατά το δοκού. Δεν είναι ένα κουμπί που το γυρίζεις και αλλάζει. Και δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι καθόλου ωραίο πράγμα να παίζουμε με τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Ιδιαίτερα αυτό πρέπει να το προσέξουν τα αγόρια, οι άνδρες. Νομίζω τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, ας το προσέξουν και οι γυναίκες για καλό και για κακό. Να είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι. Όταν πλησιάζουμε έναν άνθρωπο, προκειμένου να το γνωρίσουμε, να ξέρουμε τι κάνουμε, ότι προσπαθούμε να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να μας πιάνουν οι ενθουσιασμοί και οι ψευτοευγένειες και να λέμε γλυκόλογα και πράγματα τα οποία δεν τα εννοούμε. Και μετά ο άλλος δημιουργεί μέσα του εντυπώσεις οι οποίες είναι καμιά φορά και τραγικές εάν δεν επαληθευθούν. Ή στο πέρασμα του χρόνου φεύγουν οι πρώτες, ας πούμε, εντυπώσεις και μετά ταλαιπωρεί το άνθρωπος. Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι ενθουσιάζονται εύκολα. Ενθουσιάζονται εύκολα, μόλις γνωρίσουν, ξέρω εγώ, μια κοπέλα, ενθουσιάζονται, αρχίζουν να λένε, ξέρω εγώ, διάφορα λόγια και διάφορα πράγματα. Μετά περνά ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε μήνες, παγώνουν εκεί, σβήνει η μηχανή και έμεναν στη μέση του δρόμου. Ναι, αλλά όλος ο άνθρωπος τι γίνεται τώρα? Έχεις μια ευθύνη, αν εσύ του έδωσες του άλλου ανθρώπου τέτοιες εικόνες. Έχεις μια ευθύνη. Δεν μπορείς να πεις ότι κοίταξε δεν είναι τίποτα. Είναι μια ευθύνη. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και ο ένας και ο άλλος. Και τα δύο μέρη, ας πούμε, αυτής της συζυγίας, αυτού της συντροφιάς που πάνε κανείς να κάνει με έναν άλλον άνθρωπο. Και μετά είναι και θέμα, όπως είπαμε και την άλλη φορά, πολλής προσευχής. Θέλει πολύ προσευχή, παιδιά, να προσεύχεστε πριν επιλέξετε αυτόν τον άνθρωπο που θα είναι ο σύζυγός σας, ο σύντροφος της ζωής σας. Να προσεύχεστε ώστε ο Θεός να σας φωτίσει, να σας βοηθήσει να μην κάνετε λάθη. Να μην κάνετε πράγματα τα οποία θα έχουν δυσκολία στη συνέχεια. Να μην φορτωθείτε βάρη τα οποία δεν θα μπορέσετε να τα βαστάξετε. Και καλό είναι σε αυτήν την περίοδο, βέβαια δουλεύει πολύ το συναίσθημα, άμα κανείς και λίγο νέος, τα συναισθήματα δουλεύουν έντονα, αλλά ας μπαίνει και η λογική λιγάκι. Ας μπαίνει και η λογική και να σκεφτόμαστε και λιγάκι με την ψυχρή λογική, ας πούμε. Τώρα σου φαίνονται όλα εύκολα, σου φαίνονται όλα όμορφα, σου φαίνονται όλα ρόδινα. Και λες, ναι, εγώ είμαι αποφασισμένο να πεθάνω για αυτόν τον άνθρωπο και να τον κρατήσω και να τον βαστάξω και να τον κάνω και να τον φτιάξω κτλ. Αν έρθει η ώρα μας που θα τον πάρεις και θα είναι ένα βάρος για σένα, πρέπει να το σκεφτείς καλά. Το βαστάζεις αυτό το βάρος? Μπορείς να βαδίσεις τον δρόμο αυτόν? Μπορείς να προχωρήσεις? Σκέψου το και αυτό το πράγμα. Και όταν σου λένε οι άλλοι άνθρωποι οι τρίτοι άνθρωποι, οι γονείς σου, οι άνθρωποι τέλος πάντων του στενού περιβάλλοντος σου, τη γνώμη τους, που ασφαλώς δεν είναι επηρεασμένοι από τα συναισθήματά σου. Βάλε τα υπόψη και αυτά, σκέφτου και αυτά που σου λένε οι άλλοι. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα κατευθύνουν τη ζωή σου άλλοι άνθρωποι. Αλλά το να σκεφτείς και αυτό που σου λέει ο άλλος, μήπως ο άλλος άνθρωπος έχει δίκιο, μήπως ο άλλος άνθρωπος τα βλέπει πιο σωστά, πιο λογικά, πιο αντικειμενικά. Και οφείλεις να απαντήσεις εσύ και να πάρεις εσύ πλέον τις αποφάσεις σου. Είναι λοιπόν θέμα προσευχής, πολλής προσευχής. Το λέει και η Γραφή ότι παρακυρίου αρμόζεται ανδρή γυνή. Είναι έργο του Θεού το να αρμοστεί, το να παντρευτεί, το να ταιριάξει μια γυναίκα με έναν άνδρα. Και χρειάζεται πολλή φώτιση και μεγάλη ευλογία, γιατί οποιοδήποτε λάθος συμβεί και οποιαδήποτε αποτυχία συμβεί δεν έχει αντίκρισμα μόνο σε μένα και στον άλλον άνθρωπο. Έτσι, έχει αντίκρισμα στα παιδιά μας, στις οικογένειες μας, σε ένα ολόκληρο κόσμο ανθρώπων. Έχει αντίκρισμα ενώπιον του Θεού, γιατί ο γάμος είναι υπόσχεση που έδωσαν μπροστά στον Θεό. Ο γάμος δεν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο, δεν είναι ένα νομικό πράγμα. Είναι υπόσχεση που δίδομαι μπροστά στον Θεό ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα βαδίσω τον δρόμο της ζωής μου. Όπως ένας μοναχός που γίνεται μοναχός υπόσχεται στον Θεό ότι θα ζήσει εναγνώτητη και με πλήρη αφοσίωση στον Θεό και δεν μπορεί να αποβάλει το σχήμα του γιατί έτσι του κατέβηκε, γιατί τώρα μετάνιωσε. Μπορεί βέβαια αν θέλει. Αλλά δεν είναι ορθό, δεν είναι σωστό. Έτσι και ο άνθρωπος μέσα στο γάμο έδωσε υπόσχεση στον Θεό ότι θα βαδίσει με αυτόν τον άνθρωπο και θα περπατήσει τον δρόμο αυτό της σωτηρίας του. Δεν είναι λοιπόν ωραίο πράγμα να θετούμε αυτόν τον λόγο που δώσαμε ενώπιον του Θεού, να θετούμε αυτήν την ευλογία που μας έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό και ο Χριστός μας ήταν έτσι αυστηρότερος από μας στο θέμα, ας πούμε, του διαζυγίου. Αλλά βέβαια, εντάξει, η Εκκλησία, φιλανθρώπος κινουμένη, όταν βλέπει τα πράγματα ότι έφτασε σε μια κατάσταση απροχώρητη, μεταξύ των δύο κακών διαλέγει το μικρότερο και δίδει την ευλογία της διάλυσης του γάμου αυτού και τέλος πάντων έχουμε τα υπόλοιπα. Ο αραβώνας λοιπόν είναι η περίοδος της γνωριμίας. Πρέπει να γνωρίσεις τον άλλον άνθρωπο. Ακόμα και να τον δοκιμάσεις. Είναι αραβώνας, δοκίμαστον. Να δεις αυτός ο άνθρωπος πού κυμαίνεται, πώς λειτουργεί, πώς αντιδρά, πώς σκέφτεται. Βάζ τον εαυτό σου κάτω να δει. Μπορώ να ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι η ώρα που πρέπει να εξετάσεις. Όχι ύστερα, να παντρευτεί και μετά να σκέφτεσαι, αχ, έπρεπε να τον πάρω ή δεν έπρεπε να τον πάρω. Τώρα τέλειωσε, τον πήρες. Αυτά πρέπει να σκεφτείς πριν. Τώρα τι σκέφτεσαι τώρα. Τώρα δεν έχει πίσω. Τώρα έχει μόνο μπροστά. Θα βαδίσεις μπροστά. Αυτή η περίοδος λοιπόν είναι η περίοδος που θα σκεφτείς, θα δοκιμάσεις, θα ερευνήσεις. Το ότι η Εκκλησία επιμένει στην εγκράτεια και στη σοφροσύνη και δεν ευλογεί τις προγαμιές σχέσεις είναι κάτι πέραν των άλλων όλων, των πνευματικών. Είναι κάτι που μας βοηθά πάρα πολύ στην επιλογή του άλλου ανθρώπου. Γιατί? Διότι μη υπάρχοντος μη υπαρχούσης της αρχικής σχέσεως, που οπωσδήποτε είναι ένα πάθος που καταργεί την λογική και φέρει πολλά άλλα συναισθήματα μέσα, σε αφήνει κάπως πιο ελεύθερο και κάπως πιο κύριον του εαυτού σου στο να κρίνεις τον άλλον άνθρωπο, να δεις αν μπορείς ή όχι. Ενώ όποιος μπει μέσα στον χώρο των σαρκικών σχέσεων και σαρκικών παθών, λειτουργούν και εκείνα μέσα στον νεανική ψυχή, και δεν μπορεί να κρίνει, δεν μπορεί να καταλάβει. Γι' αυτό βλέπουμε το φαινόμενο πολλές φορές άνθρωποι με τη λογική τους να λένε ότι κοίταξε, ξέρω ότι δεν μπορώ να ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρω ότι καταστρέφομαι μένοντας με αυτόν τον άνθρωπο. Είτε γυναίκα είτε άνδρα. Αλλά είναι τόσο εχμαλωτισμένοι, τόσο κολλημένοι εκεί που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι σαν μεθυσμένοι, σαν υπνοτισμένοι, σαν εξαρτημένοι και παρόλο που βλέπει ότι αυτή η σχέση είναι καταδικασμένη να αποτύχει και φαίνονται όλα τα σημεία της αποτυχίας από τώρα, αφού τα βλέπεις από τώρα, τι περιμένεις ύστερα? Εάν τώρα που είναι αρχή δέρνεστε δύο φορές την ημέρα και βρίζετε ας πούμε στον άλλο και κάνετε όλα αυτά τα πράγματα, τι περιμένεις ύστερα να γίνει? Τι θέλεις, δηλαδή θέλεις προφήτη και μάγο να σου πει τι θα γίνει μετά? Δεν καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά? Λόγω του, των παθών, λόγω του τσαρκικών παθών, έτσι λειτουργούν αυτά τα πράγματα ανάποδα. Η λογική ας πούμε αναστέλλεται και πάει ο άνθρωπος και όπου βγει. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος στο μοναχισμό, λέει κοίταξε, πριν πας να υποταχθείς στο γέροντα, στο μοναστήρι, ερεύνησε, εξέτασε, λέει, τον κυβερνήτη, τον ηγούμενο, τον γέροντα, τον πνευματικό. Μήπως αντί σε καπετάνιο πέσει σε κανένα ναύτη και πάει και καταχαθείς. Εξέτασε καλά. Εκεί που πάω είναι καλά. Μπορεί να με οδηγήσει, μπορεί να με βοηθήσει. Ξέρει την τέχνη της κυβερνήσεως ψυχών. Εξέτασε καλά, γιατί λέει μετά δεν μπορείς. Όταν υποταγείς δεν μπορείς πλέον. Έτσι στο γάμο βλέπετε δεν έχει διαφορά. Αυτή η περίοδος είναι περίοδος της εξετάσεως, των εξετάσεων. Βέβαια πρέπει να είμαστε και διακριτικοί, έτσι, και διακριτικοί. Δεν πρέπει να αρχίζουμε με ερωτηματολόγια ο ένας για τον άλλο, ή να μην, ας πούμε, τα διαλύσουμε όλα από την πρώτη ώρα χωρίς λόγο, ας πούμε, έτσι, να είμαστε και στριμμένοι, ας πούμε. Και αρχίζουμε με ένα κατεβατό και απάντα μου σε 50 ερωτήσεις και να κάνω και τι κάθε ερώτηση. Τα έχω δει, μην γελάτε, παιδιά. Έχω δει ανθρώπους που είχαν ολόκληρες σελίδες με ερωτήσεις και ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν σου πω θέλω 5 παιδιά, εσύ τι θα πεις? Τα δέχομαι. 7 δέχομαι. 9 δέχομαι. 11 αφαίρω τη μάνα μου μια μέρα σπίτι να αντιδράσεις? Όχι. Αντιφέρω 2? Όχι. Αντιφέρω μια εβδομάδα? Εντάξει, μια εβδομάδα. Αντιφέρω ένα μήνα? Όχι έτσι. Τούτα πράγματα άρρωστα. Άρρωστα πράγματα. Δεν είναι ερωτήσεις τούτες. Είναι άρρωστα πράγματα. Τότε λέμε να εξετάσουμε τον άλλο άνθρωπο, εννοούμε να το κάνουμε και πριν το εξετάσεις, ας πούμε, προεισαγωγικές του Πανεπιστημίου. Εντάξει, εξετάσεις με τα διακρίσεως. Αυτή η εξέταση είναι σημαντική όμως. Χρόνος. Δώσε χρόνο. Μη βιαστείς. Δώσε χρόνο. Δώσε χρόνο μέχρι που να επιβεβαιωθείς μέσα σου ότι πράγματι ναι, μπορώ να προχωρήσω. Με προσευχή, με σοφροσύνη, πολύ βοηθάει σοφροσύνη και εγκράτεια, με τις συμβουλές των γονιών σου, με τις συμβουλές των ανθρώπων που σε αγαπούν, με σκέψη όριμη, με σεβασμό στον άλλον άνθρωπο, μέσα από τον χρόνο το πράγμα αυτό θα ξεκαθαρίσει, θα φανεί. Όταν πλέον φανεί και ξεκαθαρίσει, τότε να πείσεις τον άλλον άνθρωπο τώρα εντάξει, μπορώ να σου πω ότι όντως σου δίδω την καρδιά μου, σου δίδω την αγάπη μου και προχωρούμε πλέον στο μυστήριο του γάμου μας. Μέχρι εκείνη την ώρα μην τάσετε πράγματα, μην γράφετε ποίηματα, μην κάνετε, ξέρω εγώ, και τα μελιστάλαχτα ψέματα, γιατί στο τέλος θα έχετε προβλήματα. Και δεν είναι καλό να έχουμε τέτοια προβλήματα. Επίσης, πρέπει κανείς να εξετάζει όλες τις παραμέτρους, ας πούμε, του γάμου. Και καλό είναι να εξηγούμαστε από νωρίς, να πούμε στον άλλον άνθρωπο αυτό το οποίο έχουμε σαν όραμα και τέλος πάντων σαν προοπτική στη ζωή μας. Ένα μεγάλο θέμα που συμβαίνει σε αυτήν την περίοδο είναι όταν κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποιες απαιτήσεις από τον άλλον άνθρωπο που αποτελεί τον σύντροφό τους. Και κυρίως πράγματα που αφορούν αμαρτήματα του άλλου ανθρώπου. Έτσι. Αυτές οι εξομολογήσεις θέλουν πολύ προσοχή. Ο άλλος δεν είναι πνευματικός. Πάνε το πει στη ζωή σου ολόκληρη. Πέντου τη ζωή σου βέβαια. Αλλά έχει τη δύναμη να ακούσει. Ή να μπει σε εκείνη τη διαδικασία της ανάκρισης. Είχε σχέσεις με άλλον πριν που μένα. Ναι. Πόσες φορές. 5. Πού. Πότε. Πώς. Γιατί. Ανακρίσεις. Και μετά. Ποιο είναι το ωραίο. Ότι ξέρεις, λέει, εγώ δεν μπορώ να είμαι με μια κοπέλα που είχε σχέση προηγουμένως. Καλά, εσύ τι έκαμνες προηγουμένως. Εσύ είσαι αγνός και καθαρός και παρθένος και μπορεί να απαιτήσουν το πράγμα. Όχι. Λοιπόν, γιατί το απαιτάς από τον άλλον άνθρωπο. Γιατί καταρακώνεις τον άλλον άνθρωπο συνεχώς ανακρίνοντάς τον. Και γιατί και πώς και παίζει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και γίνεται κοφούζιο η ζωή του άλλου ανθρώπου. Εγώ δεν λέω να μην υπάρχει ειλικρίνεια. Να υπάρχει ειλικρίνεια. Αλλά να έχουμε και μια διάκριση. Και να είμαστε, ας πούμε, διακριτικοί άνθρωποι στη ζωή του άλλου ανθρώπου. Δεν μπορείς να ρωτάς, ας πούμε, πράγματα τα οποία για τον άλλον είναι τραύματα. Και μόνο που τα επαναλαμβάνει, αποτελούν γι' αυτό μια τραυματική εμπειρία. Τι θέλεις και ρωτάς αυτά τα πράγματα. Γιατί σε ενδιαφέρει. Εσύ είσαι άμεμπτος. Εσύ μέχρι τώρα είσαι αγνός και καθαρός και δεν έχεις, ας πούμε, αυτό το δικαίωμα να ζητάς από τον άλλο άνθρωπο να σου πει το παρελθόν του από τότε που γεννήθηκε και πριν γεννήθηκε ακόμα. Και όλες τις λεπτομέρειες και να ξιχνιάζεις και να γίνεται μια κατάσχετη, ας πούμε, ανάκριση. Ανάκριση. Και να λέει, ξέρω εγώ, ας πούμε, και να βάζεις και προϋποθέσεις. Εγώ, εάν η γυναίκα μου ήρθε κάποιος και μου είπε, μπορεί να έχω και λάθος, αλλά εγώ έτσι του είπα. Εάν η γυναίκα μου με απατήσει, πάντερα, αν δεν τη σκοτώσω, θα την διώξω. Του λέει, έκαμνες για γάμο και έμεση. Έκαμνες για γάμο, είσαι για τίποτε. Πίνε, κάνε ό,τι θέλεις. Ένισε για γάμο. Τι άνθρωπος είσαι εσύ, δηλαδή, πώς προδικάζεις τον το πράγμα. Πού είναι η αγάπη σου για τον άλλον άνθρωπο. Και αν ο άλλος άνθρωπος πέσει. Αν όλος άνθρωπος έχει έναν πειρασμό στη ζωή του, εσύ προδίκασες ότι θα τον απορρίψεις. Δηλαδή η αγάπη σου για αυτόν τον άνθρωπο έγκυται στο ότι, ας πούμε, είναι κατά την άποψή σου, ξέρω εγώ, πιστός και καθαρός. Γιατί και εσύ μπορεί να πέσεις. Εσύ ποιος μας εγκυάται ότι εσύ θα μείνεις πιστός και αγνός και καθαρός. Και έστω και εσύ έμεινες. Εσύ είσαι πάνω από τον Θεό. Ο Θεός δέχεται τον άλλον άνθρωπο. Ο Θεός τον συγχωρεί. Ο Θεός τον στηρίζει και εσύ θα τον καταδικάσεις επειδή έπεσε, να πούμε, χώρια από τις πιο πολλές φορές που πέφτουν φταίς, η ηθική αυτούργη είναι το άλλον, το έτερον ίμιση της συζυγίας. Αυτή είναι η ηθική αυτούργη. Και ύστερα λέμε, ξέρω εγώ, με απάντησε. Εσύ απάντησε. Όταν όλη μέρα λείπεις στο σπίτι και έρχεσαι νευριασμένος και παριστάνεις τον αλίπασα, βέβαια θα σε απαντήσει. Τι θα σου κάνει δηλαδή. Εσύ φταίεις. Εσύ είσαι ο ηθικός αυτούργος αυτού του πράγματος. Λοιπόν, δεν μπορεί να βάζουμε τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος που αγαπά, παιδιά, είναι αποφασισμένος να πεθάνει για τον άλλον άνθρωπο. Να πεθάνει για την αγάπη του άλλου ανθρώπου. Δεν μπορείς να λες ότι, κοίταξε, αν κάνει αυτό, εγώ θα την απορρίψω, εγώ θα την πετάξω, εγώ σκοτώσω. Έκανες γέμο και γάμονες. Δεν είσαι. Ήδη απέτυχες. Ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται. Φαντάσου έναν άνθρωπο που πάει καπετάνιο, ας πούμε, και λέει, κοίταξε, αν έρθει η τρικυμία, εγώ να αφήσω το καράβι και να φύγω. Φύγε ποτέ τώρα, είναι από να μπει στο καράβι. Φύγε ποτέ τώρα, ξαπώνει το καράβι και κάτσε στην προκυμαία να γυαλίζει παπούτσα, να κάνει τον λούστρο. Δεν μπορεί να κυβερνήσει καράβι, είναι εσύ. Δεν είσαι για καράβι. Και άμα βάρκα και ψάρευκε. Δεν είσαι για καράβι. Τι είναι το πράγμα, ας πούμε. Αυτό είναι η εγγύηση της ασφάλειας που δίνεις στον άλλον άνθρωπο. Πόσο άλλος άνθρωπος θα αισθανθεί ότι, κοίταξε, έχω δίπλα μου ένα στήριγμα γερό που ό,τι και να μου συμβεί στη ζωή μου θα σταθώ και θα κουμπίσω πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι μόνο για τις συζύγους. Το λέω τώρα αυτό γιατί τα ακούμε κάθε μέρα δυστυχώς εμείς αυτά. Αλλά και οι γονείς. Όταν ο γονιός δεν μπορεί να ακούσει το παιδί του, όταν ξέρει το παιδί του ότι πώς θα το πω του γονιού μου, Αν του πω ότι είμαι ναρκωμανής, αν του πω ότι είμαι ξέρω εγώ το ένα το άλλο, θα θέλει μετά φορεία και νοσοκομεία και ψυχίατρους και αυτά, τι να του πω. Καλύτερα μην του πω. Και κρατάμε τα προβλήματα μέσα μας, κρατούν τα παιδιά τα προβλήματα μέσα τους και αλέθονται μετά και γίνεται μήλος, ας πούμε. Διότι ξέρει ότι ο γονιός του δεν μπορεί να βαστάξει αυτό το πρόβλημα του. Δεν μπορεί να το βαστάξει. Και το αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν πνευματικοί. Έχει παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα. Έχουν δυσκολίες, έχουν πρόβλημα με τη σεξουαλικότητά τους, έχουν πρόβλημα με το χαρακτήρα τους, έχουν πρόβλημα, ξέρω εγώ, χίλια προβλήματα. Ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Μπορεί να παρενοχλούνται από τα αδέρφια τους, από ξέρω εγώ άλλους ανθρώπους. Πώς θα του πεις πέτω του πατέρα σου, της μάνας σου, ότι έχεις αυτό το πρόβλημα μέσα στο σπίτι. Αφού ξέρεις ότι εκείνος ο πατέρας και αυτή η μάνα, αν ακούσουν αυτό το πράγμα, ή το παιδί θα σκοτώσουν ή θα αυτοκτονήσουν ή θα πάνε να πέσουν από ένα παράθυρο κάτω. Τι να πεις. Πώς θα το πεις πήγαινε πέτος γονείς σου. Ενώ η σωτηρία και η βοήθεια είναι αυτή. Να έχει τη δύναμη να πάει να πει του πατέρα του, της μάνας του, ξέρετε, έχω αυτό το πρόβλημα. Έχω τον προβληματισμό μέσα μου. Και να είναι εις θέση ο γονιός να ακούσει το πρόβλημα του παιδιού του. Ό,τι κι αν είναι αυτό. Και να είναι ψύχρεμος και να είναι δυνατός και να σταθεί δίπλα από το παιδί του και να του δώσει στήριγμα και συμβουλή και αγάπη ό,τι κι αν είναι. Όπως κάνουμε και εμείς οι πνευματικοί. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, πρόσεξε λέει πολύ καλά πνευματικέ. Ό,τι κι αν ακούσεις στην εξομολόγηση, μην κάνεις τον παραμικρό μορφασμό ότι αμάν, δεν μπορούμε να πούμε τώρα τούτος, φωνιάς, εγκλέφτης, ψεύτης, βάλει πόμπες, να σκοτώνει πλάσματα ας πούμε. Αν κάνεις τον παραμικρό μορφασμό και αυτή ξέρω εγώ πεις δεν που γίνεται τώρα δαμή, πάει η εξομολόγηση. Κάθεσαι εκεί, ακούεις όλα. Ακούεις, σκότωσα. Εντάξει, παρακάτω. Τι να του πεις, σκότωσες. Βοήθεια. Εμένα είχε μια φορά που ήρθε ένας μέσα και μου ήταν άρρωστο το παιδί. Βέβαια, άρρωστος άνθρωπος. Λέει, πάτερ μου, έχω έναν ιδίωμα. Λέω, τι ιδίωμα. Μου λέει, σ' όποιον ανοίξω την καρδιά μου, τον σκοτώνω. Αμάν, Αγία μου. Μετά τον σκοτώνω, μου λέει. Λέω, ότι δεν πειράζει, δεν και μου πεις τώρα τη ζωή σου. Δεν μάκρας μέσες. Μόνος σου είσαι εκεί μέσα, μέσα στο εξομολογητάριο. Μπορεί να σε κάνει και εμάς και όταν μην πάρει, θα πάρει έξω. Ξέρετε, μην γελάτε, έγιναν αυτά τα πράγματα. Πριν ένα μισή χρόνο, σκότωσε ένα πνευματικό να είναι μέσα στο εξομολογητάριο. Του μαχαίρωσε ένα άνθρωπος άρρωστος. Δεν είναι παράξενο, έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα, πάρα πολλά. Από ανθρώπους που είναι ψυχικά ασθενείς, ψυχιατρικά προβλήματα, έχουν παράνοια, έχουν ξέρω εγώ κάτι, μπαίνουν μέσα, νομίζουν ότι τους ακούει το ραδιόφωνο, τα λέει τηλεόραση, κλείς την πόρτα, φκάστε κλειδιά από πάνω, βάλε από πίσω ξέρω εγώ το τραπέζι, άνοιξε το παράθυρο γιατί ας πούμε έχω κλειστοφοβία και μπορώ να κλειστά όλα τα μέσα, κλείς την πόρτα, κάθε τα κλειδιά και βάλε την τσέπη του. Λέω, άσε τα κλειδιά για να πας στην πόρτα. Λέω, δεν μπορώ να κλείσω τα κλειδιά στην πόρτα, πιάνει με ανασφάλεια. Λέω, δώσ' μου τα. Όλα, λέω, βάλω εγώ στην τσέπη να τα κρατώ. Κλείσες πρίζες. Λέω, γιατί να κλείσεις πρίζες. Λέει, τα τηλεόραση, λέει. Μου τώρα λέει, την τηλεόραση όλα. Αν του κοίταξε, εγώ δεν έχω τηλεόραση, δεν ξέρω να πω, λέει. Γελούμε, εντάξει, και για να γελούμε βέβαια, αλλά είναι για να δείτε έτσι, λέμε έτσι μερικά πράγματα. Όπως λοιπόν ο πνευματικός πρέπει να τα ακούσει όλα, ατάραχα, ειρηνικά, ακούμε φόνους, ακούμε τα πάντα, δεν μπορεί να φανταστεί τι μπορεί να ακούσει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να φανταστεί τι έχουμε να ακούσει. Λέω καμιά φορά, δεν έκανα μέχρι τώρα χείριση, μπορεί να κάνω σύντομα. Ρωτώ, λέω, άμα κάνω χείριση, να που γίνεται. Λέει μου μετά που ξυπνά, λαλή, α πούμε, κάμποσα. Λέω, εξαφανίστε του ούλου που κοντά μου. Διότι αν αρκέψω και να λέω το τι ξέρω και το τι ακούω, να γίνουν μεγάλα προβλήματα. Τη ώρα που να ξυπνώ, ξέρω εγώ τα που να πω γίνουν ώρα. Φαντάζομαι ότι δεν θα αφήσω θέλω να πω τίποτα. Με φάστε. Όσοι εξομολογήσετε κοντά μου, με φάστε. Ευτυχώς ξεχάνομαι τα. Βοηθά ο Θεός και σβήνουν όλα. Λοιπόν, και ο σύζυγος και ο γονιός και ο πνευματικός πατέρας οφείλουν να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε έρθει μέσα στο γάμο. Όπως και στα παιδιά τους. Παντρεύεσαι. Έχεις τη δυνατότητα και την ευλογία της τεκνογωνίας. Έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Δεν μπορείς να είσαι ανεύθυνος και να λες αν είναι άρρωστο να πάω το πετάξω. Δεν είναι έτσι που κάνω. Έχεις ευθύνη, ό,τι και να είναι, όπως και να είναι, να το δεχτείς, να το μεγαλώσεις, να το αναθρέψεις, να το βαστάξεις. Μη σκοτώνουμε τα παιδιά μας. Εμπετάσσουμε τη γυναίκα μας. Εμπετιώχνουμε τα παιδιά μας. Δεν διώχνουμε τους γονείς μας γιατί το α και το β και το γ. Αυτά τα πράγματα είναι ανθρώπων ανεύθυνων, ανθρώπων ανώριμων, ανθρώπων που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ένας άνθρωπος πνευματικός είχε ευθύνη των πράξεών του και λέει εδώ που είμαι σημαίνει είμαι σύζυγος. Τι σημαίνει σύζυγος? Είμαστε κάτω από τον ίδιο ζυγό πορευόμενοι στη Βασιλεία του Θεού. Εάν πέσει θα τον κρατήσω, εάν πέσω θα με κρατήσει. Φέρνω με ανθρώπους στον κόσμο, όπως και αν είναι. Ασθενής είναι, υγιής είναι, δυνατή είναι, αδύνατη είναι, όπως και να είναι. Οφείλω να το κρατήσω. Έχω γονείς, δεν τους πετάσω, δεν τους συμπεριφέρομαι άσχημα. Συμπεριφέρομαι σωστά, με αγάπη, με τιμή, με ευλάβεια απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Ζω μέσα στον κόσμο, εργάζομαι, έχω συναδέλφους, έχω εργοδότες, έχω τον νόμο, έχω την πολιτεία, έχω ξέρω χίλια πράγματα. Ζω με ευθύνη έναντι όλων αυτών των πραγμάτων που με περιβάλλουν. Η ανευθυνότητα, η ανοριμότητα, η επιπολαιότητα δεν είναι δείγματα ανθρώπου που μπορεί να προχωρήσει σωστά στη ζωή του και στο γάμο του. Αυτή λοιπόν η περίοδος πρώτου γάμου, πρώτου αραβώνος, είναι περίοδος που όλα αυτά θα δοκιμαστούν. Όλα αυτά πρέπει να καλλιεργηθούν, πρέπει να μπουν μέσα μας, πρέπει να φανούν εάν πράγματι υπάρχουν και τα έχουμε. Εάν τα έχουμε, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε με τη χάρη του Θεού στο να υποσχεθούμε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι με τη βοήθεια του Θεού εγώ θέλω να βαδίσω τον δρόμο της ζωής μου μαζί σου. Όταν είσαι απόλυτα σίγουρος του Θεού συνεργούντος που λέμε κι εμείς, του Θεού συνεργούντος, με τη συνεργία και τη βοήθεια του Θεού. Εδώ παιδιά, επειδή έχουμε 5-6 λεπτά, πριν δεν θα μπούμε ακόμα στην ερμηνεία της ακολουθίας, πάνω σε αυτά που είπαμε ή αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, ευχαρίστω. Ορίστε.
Είπατε ότι ο σκοπός του γάμου δεν είναι να βρούμε την ευτυχία. Όμως λογικά δεν είναι και η ευτυχία έναν επιδιωγόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή...
Ένα από τα πολλά, ναι. Αλλά όχι το πρώτο, το πρώτιστο. Γιατί αν είναι το πρώτιστο, σίγουρα θα αποτύχουμε. Γιατί στο γάμο δεν υπάρχει μόνο ευτυχία, ούτε υπάρχει μια ασάλευτη ευτυχία. Θα έρθουν και ώρες δυστυχίας, θα έρθουν και ώρες δυσκολίας, θα έρθουν και ώρες πειρασμών και θλίψεων και περιπέτειών. Τι θα γίνουν εκείνες οι ώρες, θα τα ξαπολύσουμε και φύγουμε? Είμαστε έτοιμοι για όλα. Και στην ευτυχία και στη δυστυχία. Και στην επιτυχία και στην αποτυχία. Και στον πλούτο και στη φτώχεια. Και στην υγεία και στην αρρώστια. Και στη ζωή και στο θάνατο. Σε όλα είμαστε παρόντες. Δεν λέμε, κοίταξε, παντρεύομαι αυτόν τον άνθρωπο γιατί είναι όμορφος και υγιής. Και αν αύριο γίνει άσχημος και άρρωστος, τι γίνεται?
Να νιώθω ευτυχισμένη, επιδιώκω ας πούμε να είμαι ευτυχισμένη.
Εντάξει, ανθρώπινο και καλό είναι. Αλλά δεν είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου αυτός. Δεν είναι αυτός ο πρώτος σκοπός του γάμου. Γιατί αν πει αυτός πρώτος, πολύ γρήγορα θα ξανεμιστεί. Αδιάπτωτος ευτυχία στον κόσμο δεν υπάρχει. Αλλάζουν τα πράγματα.
Πανιερώτατε, είναι προσωπική ερώτηση αυτή.
Αν είναι προσωπική, μην την πεις εδώ.
Όχι, προσωπική, δηλαδή αν είναι σωστό αυτό που έχω κάνει. Πριν χρόνια πολλά, με αραβωνιάσανε χωρίς τη θέλησή μου.
Εντάξει, πέ μου το ύστερα.
Το λοιπόν. Το λοιπόν.
Γιατί είναι αυτές τις ομιλίες τότε να ακούσεις να μένεις να αραβωνιάσεις πριν τη θέλησή σου.
Περίμενε. Ήταν χωρίς τη θέλησή μου, δάσκαλε. Με πήρανε σε ένα χωριό. Αλλά η κοπέλα, όπως κατάλαβα, δεν με ήθελε, είχε κάποιον άλλο. Εγώ έφυγα. Μία νύχτα πήρα το αυτοκίνητο μου, έφυγα από εκεί και πήγα και κρύφτηκα. Διότι κατάλαβα ότι εάν γινόταν αυτό ο αραγούνας ο γάμος, κάποτε θα διέλθω.
Καλά έκαμε.
Καλά έκαμε. Αυτό ήθελα να ξέρω.
Καλά έκαμε. Μετά νιώσες το.
Όχι.
Λοιπόν. Καλά παιδιά, αν δεν έχετε ερωτήσεις, τις έχετε απαντημένες όλες. Έλα Ανδρέα εσύ, έλα Άντρο.
Συμφωνώ σε όλα όσα έχετε πει.
Ναι.
Απλώς πιστεύω ότι όταν έρχεται το θέμα της απιστίας, είναι το μόνο πράγμα που νομίζω ένα ζευγάρι δεν θα το αντέξει.
Κοίταξε να σου πω, πράγματι δύσκολο, δεν το λέω κι εγώ ότι αλίμονο. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο Χριστός ο ίδιος είπε ότι να μην χωρίζει άνθρωπος που τη γυναίκα του εκτός για μοιχεία. Αν συμβεί μοιχεία, ο ίδιος ο Χριστός δίδει ευλογία να χωρίσει. Όμως, αυτό είναι το ανθρώπινο. Το τέλειο είναι να σταθείς εκεί. Εκεί σε θέλω. Πότε σε θέλω, σαν λαόλα. Εκεί σε θέλω, αν είσαι. Συγγνώμη που θα το πω αυτό. Αλλά αν είσαι πραγματικός σύζυγος και πραγματικός άνδρας. Ή πραγματική γυναίκα, ξέρω, οι γυναίκες συγχωρούν τους άντρες τους. Είναι οι άντρες που πιάνουν η βίδα. Λοιπόν, εκεί σε θέλω. Μα τι να σε κάνω τις άλλες ώρες. Όταν όλα είναι μέλι γάλα, εκεί είναι η αγάπη σου. Η αγάπη σου είναι την ώρα που σε έχω ανάγκη. Έπεσε ο άλλος άνθρωπος. Είναι τραυματισμένος. Είναι ταλαιπωρημένος. Νομίζεις ότι έχει ανάγκη από. Κατά 99% αυτός που πέφτει σε αυτά τα πράγματα ταλαιπωρείται πολύ περισσότερο από τον άλλο. Οπότε αξίζει τη συμπάθεια μας και της αγάπης μας. Εάν πράγματι τον αγαπώ, είναι πράγμα αυτό να μου στερήσει την αγάπη μου, ας πούμε, προς τον άλλον άνθρωπο. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Δεν εκπίπτει η αγάπη. Ό,τι και να κάνει ο άλλος άνθρωπος. Όχι να με απατήσει και να με σκοτώσει ακόμα, δεν μπορώ να τον μισήσω. Δεν μπορώ. Η πραγματική αγάπη δεν εκπίπτει ποτέ. Το άλλο είναι το ανθρώπινο. Εντάξει. Θέλετε να κάνετε το ανθρώπινο, κάνετε το. Αλλά το τέλειο το ευαγγελικό είναι να κρατήσεις τον άλλον άνθρωπο. Να σταθείς δίπλα του όπως ο Θεός στέκεται δίπλα σε εμάς. Γιατί πρώτα απ' όλα εσύ ο ίδιος, ενώ τώρα γενικά έτσι, μήπως είσαι άμεμπτος, αλλά και αν ακόμα είσαι άμεμπτος. Γιατί είσαι άμεμπτος, σε φύλαξε ο Θεός. Εμπούτες δυνάμεις σου, είναι από τη δύναμη σου που στάθηκες καλά. Ο Θεός σε φύλαξε. Ας σηκώσει λίγο ο Θεός τη χάρη του από πάνω σου και ας σου πω που θα πάεις. Κάποτε λέει στο γεροντικό, ένας Σαββάς ήταν ένας μοναχός, πολεμήθηκε πολλοί απολογισμούς αρχικούς. Και πήγε σε ένα πνευματικό εκεί σε σκήτη, του λέει, γέροντα, έχω πολλούς λογισμούς, πορνεία, αρχικούς. Τι να κάνω. Του λέει, αδελφέ μου, αν έχεις αυτούς τους λογισμούς, δεν κάνεις για μοναχός. Φύγε, πήγαινε στον κόσμο. Δεν είναι λογισμοί αυτοί που μπορεί να έχει ένας μοναχός. Το άκουσε εκείνος, απελπίστηκε, λέει εντάξει, αφού δεν κάνω να φύγω. Σηκώστηκε να φύγει. Πήγε ένας μεγάλος αβάς, ο αβάς ποιμένας νομίζω ήταν. Βγήκε στον δρόμο, τον βρίσκει, του λέει πού πας αδερφέ. Του λέει δεν μπορώ πάτερ, έχω πολλούς λογισμούς και πολεμούμε πολύ και δεν μπορώ να μείνω. Και το είπα στον τάδε γέροντα και μου είπε ότι δεν είμαι για μοναχός εγώ, αφού έχω αυτούς τους λογισμούς και φεύγω. Του λέει πήγαινε παιδί μου πίσω και αγωνίσου εκεί που αγωνίζεσαι. Εγώ έχω τόσα χρόνια στην έρημο και εγώ πολεμούμαι από τους ίδιους λογισμούς με σένα. Κάμε υπομονή και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Τον έπεισε να πάει πίσω. Προσευχήθηκε ο Αββάς και λέει Θεέ μου, πάρε τον πόλεμο από αυτόν τον μοναχό και δώσω στο γέροντα. Σηκώνεται ένας μήνος δαιμόνων, φραπ, πάει στον πνευματικό. Τον εκαρτέραν ο Αββάς ποιμένας. Βλέπεις λίγο τον πνευματικό στον δρόμο και πάει. Λέει πού πας Αββά. Πού πάεις του λέει τρέχοντας. Λέει δεν μπορώ να υπομείνω, έχω αυτά. Πήγαινε του λέει πίσω κι εσύ και είναι από τον εγωισμό σου που τα πας. Άλλη φορά να μάθεις να μην απογοητεύεις τους άλλους και να μάθεις ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και δεν μπορείς να κρίνεις κανένα. Ο Θεός σε φύλαξε και δεν είχες πειρασμούς. Αυτό που έχει πειρασμούς να το συμπαθείς, να μην τον κατακρίνεις. Έτσι βλέπετε ο Χριστός και την επαυτοφόρο συλληφθήσα γυναίκα που εμίχευσε, δεν την κατέκρινε. Της λέω, ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πρόσεχε, μην ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το τέλειο. Να είμαστε συμπαθείς. Εδώ σε θέλω να φανείς τι σύζυγος είσαι. Αν είσαι άρχοντας, αν είσαι πραγματικά άνθρωπος αγάπης. Εκεί θα φανείς. Τα άλλα όλα τι σε θέλω. Όταν όλα πάνε καλά, τι αγάπη είναι τούτη. Τι αγάπη είναι. Τι αγάπη έχουμε όλοι. Όταν όλα πάνε καλά, εύκολα είναι τα πάντα. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να πάμε. Και θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες όπως πάντοτε. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.